วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับมาคุยจากคำถาม1คำถามนะครับที่พอดีผู้เรียนของผมเนี่ยเขาก็สอบถามมาเหมือนกันเขายกมือถามในห้องนะครับก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ากรณีเนี่ยลูกค้าของเราเนี่ยนะครับต้องการสินค้าและบริการของเราแต่ต้องการในราคาที่มันถูกกว่าราคาที่เราตั้งไว้แล้วก็ต้องการราคาที่ถูกนะฮะแล้วก็พยายามขอให้เราเนี่ยลดราคาให้แบบนั้นให้ได้เนี่ยนะครับคำถามคือเราควรจะสนองตอบเขาไหมหรือเราควรจะปฏิเสธเขาดีนะฮะต้องบอกว่าการตอบคำถามเนี่ยจะตอบตรงๆทีเลยก็คงจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่นักนะครับมันก็ต้องบอกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันควรจะเข้าใจบริบทหลายๆอย่างด้วยเหมือนกันเช่นการที่ลูกค้าคนนั้นเนี่ยมาขอให้คุณลดราคาให้เนี่ยเราต้องมองกลับครับว่าไอ้ราคาที่ลดที่ว่าเนี่ยนะครับมันลดขนาดไหนลดเยอะไม่เยอะกำไรหายไปขนาดไหนอะไรก็ว่ากันไปนะครับรวมถึงการเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการลดราคานั้นๆหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการได้ลูกค้าคนนั้นมาคืออย่าเพิ่งไปมองแค่ว่าการที่ลดราคาแปลว่ายอดขายเราลดลงกำไรเราหายไปเพราะในบางกรณีลูกค้าคนนั้นอาจจะช่วยเราในการโปรโมตแนะนำสินค้าให้กับคนอื่นๆได้ซึ่งการแนะนำและบอกต่อนั้นมันก็สามารถไปทดแทนกับสิ่งที่ชื่อว่า marketing cost ได้นั่นเองนะครับเอาคิดง่ายๆฮะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าสินค้าของคุณเนี่ยนะครับมาซื้อ2คนพร้อมกันเราลดให้นะฮะเพราะเรายังคิดว่าการที่เราต้องใช้เงินนะครับเขาเรียกว่า cost per acquisition นั่นคือว่าลูกค้า1คนเนี่ยต้องใช้เงินในการที่จะโฆษณาเพื่อได้ลูกค้ามา1คนเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ถ้าเกิดเขามาซื้อ2คนพร้อมกันแปลว่าคุณกำลังประหยัดงบของไอ้คนที่2อะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณจ่ายเงินครั้งเดียวแต่คุณได้ลูกค้ามา2คนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็สามารถให้ส่วนลดได้เพื่อให้ส่วนลดเนี่ยนะครับมันไปชดเชยกับสิ่งที่เรียกว่าไอ้ acquisition cost ได้และก็ทำให้ลูกค้าของคุณตัดสินใจง่ายขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าการลดราคานั้นไม่ได้เยอะมากมายและมียังอยู่ในต้นทุนของการทำการตลาดอยู่มันทำให้ทดแทนกันได้ว่าลูกค้าคนนี้สามารถที่จะไปแนะนำบอกต่อหรือทำให้คนอื่นรู้จักสินค้าคุณได้มันก็อาจจะคุ้มค่าและควรจะให้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมติลดไปแล้วไม่นำไปสู่อะไรนะครับก็เขาก็ไม่ได้แนะนำบอกต่ออะไรไม่ได้เกิดการแชร์พูดถึงอะไรต่ออันนี้ก็อาจจะต้องกลับมาคิดว่าไอ้ส่วนลดที่ว่าไปเนี่ยยังคุ้มทุนอยู่หรือเปล่ายังคุ้มกำไรอยู่หรือเปล่าถ้าไม่คุ้มก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ควรทำสักเท่าไหร่นักนะฮะอันนี้คือต้องเห็นภาพก่อนว่าคำตอบไม่ได้เป็นคำตอบว่าแบบมันเป็นขาวกับดำให้เลือกขาวหรือให้เลือกดำนะฮะมันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องคิดบริบทอื่นๆมาประกอบด้วยว่าเอ๊ะมันมีเรื่องอื่นที่คุณต้องคิดประกอบได้ไหมมันมีเรื่องอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในการพิจารณาด้วยหรือเปล่าขณะเดียวกันเองเนี่ยนะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บหลายๆธุรกิจบอกว่าบางครั้งถ้าเกิดมีคนมาขอต่อราคาเยอะๆเนี่ยนะครับ1เลยต้องคิดต่อด้วยว่าคนที่มาต่อเนี่ยหรือคนที่มาขอเนี่ยนะครับเป็นลูกค้าของคุณจริงๆหรือเปล่าหรือไม่ใช่คนที่คุณอยากให้เป็นลูกค้านะครับคือไม่เหมาะจะขายคนคนนี้คือขายไปเนี่ยก็ไม่คุ้มนะครับถ้าเกิดว่าสุดท้ายคือเท่าทุนหรือขาดทุนเนี่ยอันนี้ก็คงจะไม่มีเหตุจำเป็นต้องลดราคาใช่ไหมครับแต่หลายๆธุรกิจเนี่ยบางทีคือกังวลแล้วก็พยายามลดราคาเพื่อให้ได้มาแต่ลืมคิดว่าได้มาเนี่ยบางทีก็ไม่เกิดประโยชน์กับธุรกิจอันนี้ก็ไม่ควรจะทำนะฮะลูกค้าบางคนเองก็เราอาจจะไม่อยากให้เขาเป็นลูกค้าเท่าไหร่นักนะครับเพราะเป็นผลเสียธุรกิจอะไรเงี้ยก็ว่ามันไปขณะเดียวกันเราก็ต้องประเมินอีกด้วยนะครับว่าบางครั้งเราอาจจะต้องหาโปรดักต์หรือบริการอื่นๆมาตอบโจทย์กับลูกค้ากลุ่มนี้เช่นบางธุรกิจเนี่ยมันจะมีการออกโปรดักต์ที่โลว์บัดเจ็ตหรือแพ็กเกจแล้วย่อมเยาหรือสินค้าราคาเริ่มต้นอย่างเงี้ยบอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ถูกนี่คือตัวเลือกนะครับและซึ่งบางครั้งการมีตัวเลือกราคาถูกเนี่ยมันเป็นการบีบให้คนเนี่ยกลับมาซื้อของแพงด้วยเหมือนกันเพราะว่าพอเห็นของราคาถูกปุ๊บเนี่ยบางคนรู้สึกว่าไม่พอใจรู้สึกว่ามันไม่ดีพอก็เลยยอมที่จะจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อมาใช้ของที่แพงขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือแม่ค้าบางคนอาจจะคิดกลับว่าการมีสินค้าราคาถูกนั้นมันเหมือนเป็นตัวเลือกเพื่อให้อย่างน้อยเขาเข้าไปต้องมีอะไรติดไม้ติดมือออกมา หรือคนคนนี้เข้ามาที่ร้านปุ๊บยังไงฉันต้องได้ต่างไม่มากกว่าน้อยดีกว่าออกไปมือเปล่าอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่คุณต้องคิดต่อเองนะครับผมเล่ามุมมองต่างๆให้เขาฟังเนี่ยเพื่อว่าบอกว่าผมไม่ได้บันฟันธงหรอกครับว่ามันต้องทำยังไงมันเป็นสิ่งที่เราคิดแล้วเราก็ตั้งคำถามต่อไปว่าถ้าเกิดคนมาขอลดราคาลดราคาที่ว่าลดราคาเท่าไหร่ลดราคาเท่านี้แล้วเรากำไรหรือไม่มันเกิดผลกระทบอะไรเราได้ประโยชน์อะไรจากมันลดราคาแล้วเราได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นไหมหรือคนคนนี้สามารถช่วยเราได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคนคนนี้กลับมาซื้อซ้ำบ่อยๆหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าคนคนนี้กลับมาซื้อซ้ำบ่อยๆบางทีลดราคาไปมันก็อาจจะดีเหมือนกันครับก็คือเขาก็อาจจะไม่ได้กำไรต่อครั้งเนี่ยเยอะแต่ว่ามาบ่อยๆมันก็เป็นคำตอบที่น่าจะดีเหมือนกันนะครับมันมีเรื่องต้องคิดเยอะมากที่เราอาจจะต้องไปประมวลผลอย่ามองแค่เรื่องว่าลูกค้ามาขอเราต้องให้หรือไม่ให้นะฮะมันคงต้องมีเรื่องอื่นมาประกอบด้วยนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับก็เล่าสู่กันฟังได้แล้วกันนะครับแล้วก็อาจจะมาแชร์กันว่าในมุมมองของคุณเนี่ยถ้าเกิดลูกค้ามาขอลดราคาหรือขอซื้อสินค้านั้นในราคาที่คุณไม่ได้อยากขายราคาเนี้ยคุณโอเคหรือเปล่าคุณไม่โอเคตรงไหนหรือคุณรับมือกับมันอย่างไรมาแชร์กันได้นะครับจะแชร์ใน Facebook ก็ได้เด้ง LINE มาก็ได้แล้วกันนะครับนี่คือสิ่งที่เราสู่กันฟังไว้นะครับในเอพิโซดนี้นะครับของณัฐภัทรคอมคุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับติดตามกันได้นะครับใน Spotify Apple Podcast หรือ Podbean ก็ได้นะครับหรือว่าจะติดตามแบบที่เป็นคลิปวิดีโอก็ได้ครับใน YouTube นั่นเองหรือ Facebook นะครับก็คือเสิร์ช @nathapatrakom นะครับแล้วก็ติดตามกันต่อครับในเอพิโซดหน้าว่าเราจะเอาเรื่องการตลาดหรือธุรกิจอะไรมาคุยกันเพิ่มนะครับติดตามกันครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ